Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусы хочуць новага лідара. Паводле незалежных сацыёлагаў, рэйтынг Лукашэнкі ў снежні склаў 25%. На Мікашэвіцкім граніце апрацоўваюць ініцыятару аднаўлення незалежнага прафсаюза. Пачаўся збор подпісаў за ўратаванне дома Максіма Гарэцкага ў Горках.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны, у пражскай студыі Юрась Бушляков, добры вечар, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты не будуць змяншаць колькасці сваіх вайсковых караблёў у Персідскай затоцы, нягледзячы на пагрозы з боку Ірану. Прадстаўнік Пентагону Джордж Літл заявіў, што знаходжанне авіяносцаў на Блізкім Усходзе патрэбнае для забеспячэння аперацыі ўзброеных сілаў ЗША ў Афганістане. Раней сёння чольнік іранскай арміі Атала Салехі пагразіў Злучаным Штатам мерамі ў адказ, калі амерыканскі авіяносец, назва якога не была пададзеная, вернецца ў Персідскую затоку. Дзярждэпартамент ЗША назваў гэтую заяву доказам таго, што ў Іране балесна ўспрымаюць новыя санкцыі, накладзеныя Вашынгтонам на Тэгеран у сувязі з яго ядзернай праграмаю. Тым часам міністр замежных справаў Францыі Ален Жупэ заклікаў сёння да новых санкцый супраць Ірану, патлумачыўшы, што не сумняецца ў вайсковым складніку іранскай ядзернай праграмы.
Эксперты па-ранейшаму абмяркоўваюць гэтае пытанне, але, як бы там ні было, Іран займаецца распрацоўкай ядзернай зброі. Я не думаю, што ў гэтым можна сумнявацца. Апошняе паведамленне МАГАТЭ абсалютна ясна гэта пацвярджае. Таму Францыя, не адкідаючы шляху перамоваў і дыялогу з Іранам, хоча ўвядзення больш цвёрдых санкцыяў.
Заявіў Ален Жупэ. У сталіцы Ярданіі Амані праходзіць сустрэча прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскай аўтаноміі, першая больш як за год. Пасланнік ізраільскага прэм'ера Іцхак Молха і палестынскі прадстаўнік Саеб Эрэкат спаткаліся ў будынку Міністэрства замежных справаў Ярданіі. Сустрэча не азначае афіцыйнага аднаўлення перамоўнага працэсу і носіць нефармальны характар. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. За экс-прэм'еркаю Украіны Юліяй Тымашэнка вядзецца кругласуткавае відэаназіранне. Пра гэта паведаміў адвакат Сергей Уласенька пасля наведвання Тымашэнкі ў харкаўскай калоніі. Паводле адваката, у камеры экс-прэм'еркі ўвесь час гарыць святло, і таму Тымашэнка не можа спаць. З медычнай дапамогі яна атрымлівае толькі болі суцішальныя уколы. Уласенка заявіў, што абарона ў сувязі з убачаным мае намер звярнуцца ў Еўрапейскую камісію па процідзеянні катаванням. У Малдове некалькі дзясяткаў чалавек сёння пікетавалі міратворчы пост у зоне бяспекі ў Прыднястроўі. Гэта ўжо другая акцыя пратэсту ў сувязі з гібеллю 1 студзеня грамадзяніна Малдовы, які не падпарадкаваўся патрабаванню расійскага міратворца і быў застрэлены. У панядзелак жыхары дзвюх вёсак Дубасарскага раёну выступілі з патрабаваннем зняць міратворчыя пасты на берагу Дністра да канца тыдня, пагражаючы ў адваротным выпадку прыбраць пасты сваімі сіламі. Прэм'ер-міністр Малдовы Улад Філат тым часам заявіў, што ўрад працягне расследаванне трагічнага інцыдэнту, а пытанне аб эфектыўнасці міратворчых сілаў у рэгіёне будзе вывучанае і вынесенае на абмен.